Ажыл жорудулгы. Сес тугар эгези. Савл Стефаны өлүргөнүн чөпсүнгөн жүйдир. Ол күндө Иерусалимдин христиан нитлелге удур ажак улуг истеп сүрүшкүн эгелен болгош, элжиндерден өскө бүзүрөн улустун шуптузу Иудея беле Самария же тарап чоруй барган. Бурганга бердинген улус Стефаны ажап каш, оң ажын ажып, ысызын төп пат болгондар. А Савл бүзүрөндөрүн чок кылыр деш казадып эгелен. Ол пажыңдарын эрги кезип, эр керешин улусту тутуп хоругдаш, кара бажың же кироктап турган. А тарап чорткан улус, жетип барган жерлеринге буяннын медени сурта алдап турган. Бие күпир Филипп, Самариянын кол хорейинге келгиш, Христос тугайында сурта алдап эгелен. Чон Филипптин жугаазын тыңнаш, база оң кылып турары кайгамдык чүйлдерин көргөш, ол же кичеңге салып эгелен. Жүгө дерге хөйлө пукшуран улустун пуктары алгы кышкы биле үнүп, хөйлө чартыктан бертик бежел улус экирип турар болгон. Ол хорейнин чуртакчылары ажык өрөйнөр. А оң мурнундалы ол хорейге Симон дергежи чуртап чаран. Ол подун өндүр улуу киши мен деп чугаалып, элби шидиси биле Самарий чону кайгадып турган. Бүгү улуг биче улус ону магадап тыңнап,
Бог жиде пурганның өндір ұлық деп адан күзі бардыр.
Деп тұрғанлар. Ол подуның үлбі шидизі білі қамықты қайғадып шап оған болғыш, ұлы соны тоып тыңнар тұрған. Анжалса да хорейнің жұртақчылары пурганның жағырғазы болғыш Иисус Христостың дұғайында сұрта алдан Филиппке бүзірей берген соңында көй әр хережен ұлы суға соқтырып алған. Симон базы бүзірей бергеш суға соқтырып алған. Ол өргүлжүле Филипптен чыда калбай недерип, оң кылып турганы өндүр улуу кайгамжык темдектерин көргөш магадар болгон. Самариянын журтакчылары бурганын медеисин күлеп алганын тыңнаш, Иерусалимге турган элчиндер олар же Петр беле Иоанны чорудуккан. Олар баргаш жаа бүзүрөн улус ыдыктык сүлдөнү алыр кылдыр олар деш мөргүй бергендер. Чүгө дерге бүзүрөндөр дерги Иисустун ады биле суга соктуруп да алган болсо, ыдыктык сүлдө олордун кайсын жада батып келбейин турган. Анжан Петр биле Иоанн оларга колдорун тейскен. Он олар ыдыктык сүлдөнү күлөй алган. Элчиндер улуска колдорун тейгизерге эле ыдыктык сүлдөнүн батып келип турарын көрүп каш, Симон элчиндерге акша саналдап,
Қолдарым де ескенім кейже ұдықты сүлде батып кейір қылдыр. Мене базанды күштен беріңерім.
Деп тілі қылған. А Петр аңа мінжа дейін.
Бұрғанның белейін ақша біле садып шыдар мен. Деп бодақпан болзыңза, ақшаң сен біле қады қайлып жіде берзін. Бестің баран болушқын ұсқа кержер, үлі қуың чоқтыр. Жүге дәрге сен жүрең бұрғанның мұрдынға шынче вестір. Ол бұзудың дейш, бұруың білін. База дээрге чаякчыга тейле. Канча билир, ол ындык бодолдарыңны өршээр жадабас. Ажыга даргал, иштин долганын база кара сагышка тутурганыңны көрүп турмен.
Симон ынжан.
Силернин жоголаныңар ышкаш. Кайылып жиде бербес кылдыр. Мен деш, дээрге чаякчыга мөргүп көрүңөр.
Деп харылан. А элчиндер ол жерге боттарынын керечи болгон бүгү чүйөсүн улуска чугаалып, дээрги жаякчынын медеисин сурта алдаш, Иерусалим же ээп келгендер. Ор кара олар Самариянын көйлө суурларынга буяннын медеини медеглеп чорандыр. А Филиппке дээрги жаякчынын төлөйүзү мынжа дейин.
Оран мурнуу жүкше, Иерусалимден Газа хорой бар, кагдынган ээн орук же чорубут.
Ол доран жоруккон. Анжан бирле Эфиоп кижи, Эфиопиянын Кандакиясы дейр, кадынын ызыгууртон түшүмөдү болгош, кадынын эртине байлаанын кадагалакчысы бурганга мөгөйүп, Иерусалимге четкеш келген соңда ол ооруп беле чанып олургандар. Эфиоп подунун чуузазынга саадак баш Исаия медечинин номун номжуп чоран. Ыдыктык сүлдө Филиппке мынча дейин.
Чуузага жете бергеш, Оң жаны өлі базы олыр.
Филипп чуузага жете бергеш, түжіметтің Исаияны номжып тұрарын тыңнапқан.
Номжан чүйілің әрінің ұтқазын біліп тұрардыр сәрбе.
Деп Филипп айтырған.
Қандық бір кеші тайлбырлап бер болса дейірден башқа, қанжап біліп алыр кеші мен.
Деп темгізі қарылаш, чуузага қады олырарын жай Филиппті чалан. Дежуметтің бізілгі дән омжып олырған черінде мұнжа дейін болған.
Төгерері білі аппар жыдар төтпе құраған дәг. Түгін қырғыр дейін қойының үн үндірбезі дәг. Ол ақсын ашытпан. Оны тора көріп, чөптік шиеткел қылбаңнар. Оң салғалының дұғайында қым жұғалып шыдарыл. Оны кер қырынға амылы аттырбаң болғай.
Дежумет Филипптен.
Айтып беріп көрем. Медечі мұнда қымның дұғайында жоғалаған жоғыр. Қодының дұғайында бе, азы өзге қандық бір кежі дұғайында бе.
Деп айтырған, Филипп үнжен тайылбыр қылып, бешілгенің ол жерінден әгіліш, Иисус дұғайында бұяның медейіне аңа медеклей берген. Чорып лауырғыш, олар суға жәдіп кәлгіндір. Дүжімет мұнжа дейін.
Көрем, суг баудыр. Мен суға суқтырып арымға чүй шаптықтап тұрарыл.
Ол чуызасын тоқтадырын тұжағын. Оған Филипп біле дүжімет суғыны сүзіп кере берге, Филипп оны суғжа суққан. Олар суғдан үнік берге, дейіргі жаяқчының сүлдезі Филиппті алғаш барған. Дүжімет бодының оруын өрішкі маңнайлы уламжылап чорықпын. А Филиппті оған соңында челі көріп көрбейін. А Филипп азот хорега чеде хона өргіш, оған Кесарияға чеде бергізегі жедір, тавар бергіні бүгі хорейлерге бұяның медейіне сұртталдап чоран.